Faint ohonoch chi fan hyn sydd wedi clywed am y seryddwr mawr Galileo Galilei? Yn y flwyddyn 1610, synnodd Galileo y byd gwyddonol trwy cyhoeddi mai nid canolbwynt y bydysawd oedd y ddaear, ond yn hytrach yr hail. Cyn 1610 ar y cyfan, roedd pobl yn meddwl mae'r ddaear oedd yn y canol ac roedd y planedau a'r sêr yn mynd o gwmpas y ddaear. Ond dyma Galileo yn defnyddio mathemateg ac ychydig o synwyr cyffredin, a dyma fe'n cyhoeddi fod yr hen gwyddoniaeth yn anghywir, ac yn hytrach na'r planedau y mynd o gwmpas y ddaear, roedden nhw mynd o gwmpas yr hail. Ar y pwynt yma, dyler cymuned gwyddonol fod wedi diolch i Galileo am ei wybodaeth newydd, yn hytrach be wnaethon nhw ond i garcharu, os fi'n gofio'n gywir. Wi eisiau gofyn cwestiwn i chi heno pobl Aberystwyth. Oes na chwildro Galileaidd wedi digwydd yn eich Cristnogaeth chi? Dyna chi gwestiwn fan hyn. Mae hwnna'n gwestiwn eitha anodd i ofyn ar pnawn di-syl. Oes na chwildro Galileaidd wedi digwydd yn eich Cristnogaeth chi? Gadewch fi esbonio fan hyn. Wrth ysgrifennu at Cristnogion yng Nghorinth yn yr hen Groeg yn y ganrif gyntaf, eglwys gyda llaw oedd yn stryglo gyda pob math o bechodau. Weithiau, dyn ni fel Cristnogion yn llawer rhy sedet. Roedd yr eglwys yng Nghorinth yn stryglo gyda pob math o bechodau. Yn wir, ond nid y gwir am yr eglwys Cristnogol. Ble mae yna fywyd ysbrydol, yn aml iawn mae yna trafferthion yn ogystal. Yr unig lle gewch chi ddim trafferthion gyda bywyd yw mynwent. Ond os ych chi'n meddwl am yr eglwys yng Nghorinth yn y ganrif cyntaf, ond nhw'n stryglo gyda pob math o bechodau, gan gynnwys pechodau rywiol. A diddorol nodi geiriau Paul i'r eglwys yn Corinthiad 1, penod 6, adnodau 19 i 20. Gwern, allai ti symud ymlaen fan hyn. Beth oedd geiriau Paul? Dyma Paul yn dweud y canlynol. Neu, on i wyddoch fod eich corff yn deml i'r ysbryd glân sydd ynoch. Yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw, ac nad yr eiddoch eich hunain mohonoch. Oherwydd prynwyd chwi am bris, felly gogoneddwch Dduw yn eich corff. Gadewch i ni edrych ar y geiriau fan hyn. Be mae Paul yn dweud? Mae Paul yn dweud fan hyn, neu oni wyddoch. Wi'n dysgu, hwnna yw ddyngalwedigaeth i. Wi'n dysgu plant. Wi'n ceisio paratoi plant i aroliadau. yn aml iawn, wy'n teimlo'n methiant llwyr yn hyn o beth. Ond pan ych chi'n dysgu plant, siwt ych chi'n dysgu nhw? I chi'n gorfod atgoffa nhw tro ar ôl tro, ar ôl tro, ar ôl tro, ar ôl tro. Chi'n gweld y pwnt. Ac ar ôl atgoffa nhw tro, ar ôl tro, ar ôl tro, maen nhw'n troi rownd a maen nhw'n dweud, wnaethoch chi beth dysgu na i ni, sir? Diwan ni ddim yn chwerthu'n llid o gwbl. Mae Paul yn dweud rhywbeth fel hyn. Neu oni wyddoch. Mae Paul yn dweud, chi Corinthiad, i chi di anghofio rhywbeth. I chi di anghofio rhywbeth sydd mor bwysig. Gynnau plant fory yn eistedd arholiad ar Weimar Germany, yr Almaen yn yr 1920au. Ac heno byd nhw'n adolygu. A fory byd nhw'n sefyll arholiad a byd nhw'n dysgu gwybodaeth. A maen nhw'n dysgu gwybodaeth sy'n mynd i galluogi nhw i basio aroliadau, a maen nhw'n mynd i dysgu gwybodaeth sy'n mynd i galluogi nhw i fynd i prifysgol, a felly er mwyn cael swydd pwysig, a felly er mwyn llwyddo yn y byd. Waw. Ond wy mae'n dysgu i chi gwybodaeth heno sy'n mynd i galluogi chi i llwyddo mwy yn y bywyd ysbrydol. Chi'n deall hwnna? Weithed yn ni fel athrawon, efallai weithed yn ni fel rieni, efallai weithed yn ni fel plant, i ni roi gymaint o bwysles ar llwyddiant academaidd, a dim gymaint o bwysles ar llwyddiant yn y byd ysbrydol. Ydych chi bobl academaidd Aberystwyth yn cytuno â hwn? A fi'n siarad fan hyn gyda athrawon, a prydd athrawon, ond mae addysg yn bwysig. Sylwch fan hyn ar be mae Paul yn dweud. Mae Paul yn dweud, chi bobl Corinth, i chi di anghofio rhywbeth. Chi'n stryglo gyda pechod. I chi di syrthio i bob math o bechodau. Chi, pobl, Corinth, i chi di anghofio, neu oni wyddoch bod eich corff yn deml i'r ysbryd glân sydd ynoch, yr hwn sydd gennych, oddi wrth Dduw. Beth oedd pobl Corinth wedi anghofio? Roedd rai pobl yn yr eglwys di anghofio bod na gwerth yn perthyn yw cyrff. Roedd rai pobl yn yr eglwys yng Nghorinth di anghofio nid yn unig bod gwerth yn perthyn i'w cyrff, ond hefyd bod i corff yn deml i'r ysbryd glân. Beth yw Cristion? Mae Cristion yn rywun sydd wedi cael ei symud o deyrnas pechod i deyrnas gras. Mae Cristion yn rhywun sydd wedi cael ei drawsglido o deyrnas pechod i deyrnas ble mae'r arglwydd Iesu Grist yn reoli. Pan mae rhywun yn dod yn Cristion, mae e'n ddigwyddiad o bwys anhygoel. Dyn nhw ddim bellach o dan reolaeth teyrnas pechod. O'n arwydd anhygoel i weid yw e. Mae'r Cristion o dan reolaeth gras, dim pechod. Ond mae pechod dal yn ein tryblu ni oherwydd mae pechod dal yn bodoli yn y corff. A mae pechod yn gallu'n tynnu ni lawr a dyn ni'n syrthio yn aml i bechod. Mae pechod yna yn y corff. Siwt felly i ni'n brwydro gyda hwn? Be sydd yn y gair heno i helpu ni i brwydro gyda pechod? A mae hwn efallai yn bwrpasol wrth bod ni'n cofio swper yr arglwydd. Mae Paul yn dweud yn glir. Chi, Grisnogion Corinth, i chi di anghofio bod na gogoniant yn perthyn i'r corff. I chi, Grisnogion Corinth, di anghofio bod y corff yn deml i'r ysbryd glân. Gdewch chi ofyn cyfres o gwestiynau i chi. Pwy sy'n byw yn 221B Baker Street? Sherlock Holmes. Pwy sy'n byw yn Buckingham Palace? Wel, neb ar hyn o bryd oherwydd mae'r builders mewn yn ôl byw i'n ddeall. Mi trigo meddwl am y siampl arall fan hyn. Mae'r Christian, pwy sy'n byw yn y Christian? Mae'r ysbryd glân yn byw yn y Christian. Dyn ni'n anghofio hwn yn aml iawn. Mae'r ysbryd glân yn byw yn y Christian. Mae'r ysbryd glân yn trigo yn y Christian. A weithiau mae angen i ni ystyried hyn. Mae'r ysbryd glân yno ni. A beth mae'r ysbryd glân yn ei wneud yno ni? Mae hwn yn gwestiwn holl bwysig weithiau i ni ystyried. Be oedd emyn mawr Dafydd William gano ni ar gychwyn yr oedfa? O ddew roi'm dy ysbryd. Dy ysbryd ddaw a gres. Dy ysbryd ddaw am hynnaid i'r nefoedd wen yn nes. Os na ryw ddyhead arnoch chi heno, os na ryw syched arnoch chi heno i brofi rhywbeth newydd o res yr ysbryd. Os na ryw ddyhead arnoch chi heno i'r ysbryd peri bod eich enaid chi yn dod yn agosach i'r nefoedd wen. Beth yw ystyr hynny? Onid sicrwydd cadwedigeth yw hynny. Mae'r ysbryd glân yn gallu syrthio a roi sicrwydd i ni o'r newydd bo' ni'n blant i Dduw. A pan dyn ni'n sylweddoli bo' ni'n blant i Dduw, dyn ni'n dechrau deall. Dyw pechod ddim yn teyrnasu yno ni. Dyw sy'n teyrnasu yno ni. Gras sy'n teyrnasu yno ni. Mae Dad William ymlaen, dysbryd sy'n goleio, dysbryd sy'n bywhau, dysbryd sydd yn puro, sancteiddio a dyfrhau. Mae angen i ni cael ein goleio. Beth yw ystyr cael ein goleio? Dyn ni gallu darllen darn o'r gair am yr ysbryd glân yn siarad â ni. Mae angen i ni cael ein bywhau. I ni cael ein bywhau wrth dod i gredu. Pobl weithiau'n gofyn, diw gwirthiau ddim yn digwydd mwyach. Mae unrhyw un sy'n cael ei ailenni, mae hwnna'n wirth. Ond mae angen i ni cael ein bywhau yn gyson. Mae'r tuedd yma yno ni i mynd yn fflat. Mae'r tuedd yma yma ni i fynd yn isel. Mae'r tuedd yma yma ni i deimlo'n dywyll. Ac un o'r pethau mae'r ysbryd glân yn gwneud yn ni'n aml iawn yw ein bywhau ni. Mae hefyd yn ein puro ni, mae ein sancteiddio ni, a mae ein dyfrhau. A gen i raig. Mae gorff yn y frawddeg fyna. Mae gen i raig, Eleri, a mae Leri yn hoff iawn o arddio. Mae Leri yn hoff iawn o dyfu blodau. A pan mae'r haf yn dod, mae hi wastod yn mynd mas yn y nos er mwyn rhoi dŵr i'r blodau. Os mae hi byth i ffwrdd, eith hi ddim i ffwrdd am fwy na chydig dyddiau, achos mae'n gwybod pan deith hi'n ôl, bydd y blodau wedi trigo, achos byddai ddim yn dyfrhau nhw. Os mae angen dyfrhau blodau, os angen dyfrhau ein wneudiau ni, mae'r ysbryd glân yn gwneud hwn. Mae'r ysbryd glân yn gwneud hwn. A be mae Paul yn dweud i'r Cristnogion yma yn Corinth? Neu on i wyddoch fod eich corff yn deml i'r ysbryd glân sydd ynoch, yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw. Mae'r bywyd Cristnogol yn frwydr. Wi wastod yn dweud hwn. Sym eisiau fi esbonio hwn i chi. Chi'n gwybod bod y bywyd Cristnogol yn frwydr. A mae'n frwydr i atgoffa ni tro ar ôl tro am wirioneddau mawr y ffydd. Ond mae Paul yn mynd mlaen. Mae Paul yn mynd mlaen a mae'n dweud. Neu o'n i wyddoch fod eich corff yn demlu'r ysbryd glân sydd fynnoch ar hwn sydd gennych oddi o'r ddew. A dyma'r pwynt fan hyn. Ac nad yr eiddoch eich hunain mohonoch. Mae hwnna'n wers fan hyn, mae angen i ni ddysgu yn gyson. Nad yr eiddoch eich hunain mohonoch. Be mae Paul yn dweud i'r Cristnogion yn Corinth? Dych chi ddim yn perthyn i'ch hunain. Dych chi ddim yn perthyn i'ch hunain. Chi Cristnogion yng Nghorinth sy'n syrthio i bechod, mae angen i chi atgoffa i'ch hunain bod chi yn perthyn i Dduw. Oedd Paul yn apostol arbennig. Mae Pedr yn dweud rhywbeth tebyg. Pidwch troi eich Beiblau, ond be mae Pedr yn dweud yn ei lythyr cyntaf penod 2 adnod 9? Mae Pedr yn dweud hwn wrth Cristnogion, ond yr ydych chi yn hil etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Dyw ei hun, i hysbysu gweithredoedd ardderchog yr un a'ch galwodd chwi allan o dywyllwch i'w ryddeddol o leini ef. Mae hwnna'n bregiad yn ei hunain yr adnod yna. Be mae Pedr yn dweud fan hyn? Ond yr ydych chwi yn hil etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Dyw ei hun. Oedd gyda Pedr ac oedd gyda Paul, oedd gyda nhw golwg mawr ar beth oedd i fod yn Gristion. Weithiau fel Cristnogion, dy ni fel bytai bod ni'n apologiso am beth ni'n credu. Ond be mae Paul yn dweud fan hyn a be mae Pedr yn dweud fan hyn yw, dych chi'n eiddo i Dduw. Wi i sôn yn barod am Galileo Galilei. Galileo Galilei oedd e'n byw yn yr 11 ganrif ar 15. Oedd Galileo yn byw yn yr Eidal. Dewch gyda fi i'r Almaen, ychydig degawdau yn gynharach. Yn yr Almaen yn yr 11 ganrif ar 15 fan hyn. Roedd y diwygiad protestanaidd wedi bod. Oedd Luther wedi cael ei godi gan Dduw i ddysgu cyfiawnhad trwy ffydd. Ac yna dyma Calvin a'i ddysgeidiaeth e yn cael ei amlygu. Yn yr Almaen, yn yr 11 ganrif ar 15, daeth miloedd o bobl yn Gristnogion. Hynny yw, cafodd miloedd o bobl ei ryddhau o ryw grefydd oedd yn dibynnu ar gweithredoedd i grefydd a oedd yn dibynnu ar gras Dyw ac achubiaeth oedd yn digwydd trwy cyfiawnhad trwy ffydd. Yn yr 11 ganrif ar 15, dyma'r miloedd o bobl yn dod i gredu. Ac y fraid i nhw trio gweithio mas. Sut mae cymhwysor ffydd yma i mywyd i? Neu i'n bywydau ni? Ac yn y cyfnod yma, dyma llawer o Cristnogion, dyma nhw'n penderfynu bod nhw'n mynd i sgwennu cyffes ffydd. Sef yr Heidelberg Confession. A pwy fan hyn sydd wedi clywed am yr Heidelberg Confession? 1583. A Gwyn efallai wedi clywed am yr Heidelberg Confession. Dyma'r Cristnogion yma yn dod at ei gilydd ac er mwyn esbonio eu ffydd, dyma nhw'n roi lawr ar bapur 129 o gwestiynau. A chi'n gwybod beth oedd y cwestiwn cyntaf yn yr Heidelberg Confession? Na'i dibynnu fe'n Saesneg. What is your only comfort in life? Diddorol life yw e. What is your only comfort in life and death? I lot ohono ni fan hyn, brwydr ni yw yfory. I lot ohono ni bu ni yn gwynebu brwydr angau rhywbryd. But what is your only comfort in life and death? A chi'n gwybod be wedodd y Cristnogion yma yn yr Almaen? That I am not my own, but belong with body and soul, both in life and in death, to my faithful Saviour Jesus Christ. He has paid fully for all my sins with his precious blood, and has set me free from all the powers of the devil. He also preserves me in such a way that without the will of my heavenly Father, not a hair can fall from my head. Indeed, all things must work together for my salvation. Na chi eir efo'n enw e? Beth yw'r cysur fyna? That I am not my own, but belong with body and soul, both in life and death, to my faithful Saviour, Jesus Christ. Be wedodd Paul fan hyn? Nad yr eiddoch eich hunain mohonoch. Wi ddim yn perthyn i fy hunan. Wi'n perthyn i Grist. Mae Crist yn brwydro droso fi. Mae yna gysur fyna os. Mae Crist yn brwydro droso ni. O, mae yna cysur hefyd fan hyn yn yr Heidelberg Confession fan hyn. He also preserves me in such a way that without the will of my heavenly Father, not a hair can fall from my head. Now, dych ma gwch hwnna fan hyn. Rai honoch chi, wy'n siŵr, di gwynebu raglen ieithau blin iawn, a dych chi'n poeni am y dyfodol. Rai honoch chi fan hyn am yni gwynebu pethau anodd yn yr wythnosau nesaf. Beth yw'r cysur i chi ddyn hyn? Nad yr eiddoch eich hunain mohonoch. Na chi cysur fan hyn, not a hair can fall from my head. Indeed, all things must work together. He preserves me in such a way. Mae yna wirioneddau mawr fan hyn. A chi'n gwybod beth yw mawr y gair? Cafodd y gair yma i sgwennu yn y ganrif cyntaf i'r Cristnogion yma yng Nghorinth. Ond mae modd cymhwyso'r gair i'n bywydau ni heddi. A mae Paul yn gorffen fan hyn. A mae hwn yn lle da wrth bod ni'n mynd at swper arglwydd yn hyn. Oherwydd prynwyd chwi am bris. Nad yr eiddoch eich hunau mohonoch, oherwydd prynwyd chi am bris. Chi, Gristion, i chi di cael eich prynu am bris. Beth oedd pris eich prynu chi? Efallai mae rhywun fan hyn yn gofyn. Beth oedd pris eich prynu chi, ond gwaed yr arglwydd Iesu Grist? Dych chi'n werthawr yn niolwg ef. Dych chi'n werthawr yng ngolwg Crist. Dych chi wedi eich prynu. Ac wrth bod ni'n mynd at swper arglwydd yn awr, wrth ni ystyried y pris yma, beth oedd geiriau mawr emyn Edward Parry Llansanan yn y 19 ganrif? Caned nef a deiar lawr, fe gad ffynon, i olchi pechyduried mawr yn glair wynion, yn y ffynon gyda hwy minnau molcha, ac mi gana fyth tra fwy, hale liwia. Wrth bod ni'n mynd at swper yr arglwydd, gadewch i'r hale liwia yna at seinio. Wrth i ni fynd at swper yr arglwydd, gadewch i ni canu o'r newydd. fe gad ffynon i olchi pechaduriaid mawr. Un o'r pethau mae'r diafol yn neud yn aml iawn. Mae e'n cymryd ein pechodau ni, a mae e'n taflu nhw o'n flaen ni. A dyn ni'n teimlo mor aml yn gymaint o ddethiannau. Dyn ni'n teimlo bod ni wedi gadael Dyw lawr tro ar ôl tro, ac ni'n teimlo weithiau does ddim ffordd ymlaen, i ni'n teimlo'n aml iawn. Be allai wneud? Ond be mae'r Efengyl yn ei wneud? Mae'r Efengyl yn dod ato ni tro ar ôl tro, a mae e'n dweud i ni, fe gad ffynon. Mae Crist wedi marw ar y groes. Mae yna maddeiant pechodau ar gael. I rai yng Nghorinth yn y ganrif cynta, a rai yn Aberystwyth yn yr unfed ganrif ar hugen. Ydych chi, gyfeillion, di deall y pethau yma? Wrth ystyried bod y pethau yma yn bosibl, mae Paul yn dweud, felly, gogoneddwch Dduw yn eich corff. Os mwy i weid?